У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич
і В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні середа, 1 красовика. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого познайомимося з парадоксами білоруського громадства у лічбах. Довідаємося, як оцінюють регіональні активісти Демсілов ситуацію у АДС, країні і своїм регіоні. Обмяркуємо, чи справді ведеться закулісна боротьба поміж спецслужбами. Протягнемо знайомитися з розважаннями Вацлава Гавела, який з'являється на гэтым тыдні громадським редактором нашої програми.
Але спершу я познайомлю вас з актуальними подіями дня у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама у Лондоні починає свій перший президентський візит у Європу. Сьогодні, на початку восьмидённого турне з наведванням 5 країн, Обама зустрінеться з російським президентом Дмитрием Медведєвим і президентом Китаю Ху Цзіньтао. Німеччина і Росія будуть виступати супроти протекціонізму на саміті Великої Двадцятки у Лондоні. Після перемовів з російським президентом Дмитрием Медведєвим, німецький канцлер Ангела Меркель виказала сподівання, що лідери 20 найбільш розвитих економік світу викажуться супроти узведення нових гандльових бар'єрів. У Москве моцно збиты вядомы праваабаронца Лев Пономаров. Агентство «Интерфакс» поведомило, что ён шпиталізаваны в серьезном стане после того, як на праваабаронцу напали поздно ввечеру в авторок ля ягонага дома. Украинский президент Виктор Ющенко, выступаючи со штогадовым посланнем, закликал до узгодненных дзеянняў, каб спыніць эканамічны спад, які дасягнуў 30%. Так само Ющенко закликал до зменаў у Конституции, сярод поправок стварэння другой палаты парламенту. Президенты Афганістану і Пакистану сёння абмяркуюць больш шчыльнае супрацоўніцтва ў барацьбе з супрацівам Талібану. Хамид Карзай і Азіф Алі Зардары сустракаюцца ў Анкары на перамовах, арганізаваных турэцкім прэзідэнтам Абдулом Гюлем. Мэр афганскага гораду Хост загінуў у аўторак у выніку выбуху міны. Паводле паведамлення паліцыі, падарваўся аўтамабіль, у якім Сахі Амірула Аміры вяртаўся з працы. Парламент Ізраілю зацвердзіў Беньяміна Нетаньяху прэм'ер-міністрам краіны. Кнесет ухваліў склад новага ўраду, прапанаванага Нетаньяху. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што членам Талібану ў Афганістане, якія адмовіліся ад экстрэмізму, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступала ў Газі на міжнароднай канферэнцыі па мерах па стабілізацыі сітуацыі ў Афганістане.
В'ячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секунд. Выслухайце Радіо Свабода 703 і зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Чаму добрабыт людзей падае, а давер да ўладаў не? Вось праграмы эксперт-сацыёлог Александр Саснов. Новыя арышты ў камітэце дзяржконтролю, у чым прычыны абвастрэння барацьбы спецслужбаў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел. Сёння ён разважае пра ідэі прасоўвання дэмакратыі. Свабодны мікрафон для рэгіёна ў Оршы адбыўся сход кааліцыі Дэмсілаў усходняй Віцебшчыны. У перадачы «Барды свабоды» Дмітра Бартосік працягне расповед пра творчасць Дмітра Вайцюшкевіча. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Берасці чакаецца да плюс 13, без істотных ападкаў, а на большай частцы тэрыторыі Беларусі прагназуюць дажджы да 10 градусаў цяпла. Радіо «Свабода» 7 гадзін 4 хвіліны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і ягоная жонка Мішэль выправіліся ў сваё першае еўрапейскае турне. За тыдзень яны наведуць 5 краінаў і пераадолеюць больш як 19 тысячаў кіламетраў. Сёння Дмітрый Мядзведзеў, прэзідэнт Расіі, і прэзідэнт ЗША прыбылі ў Лондон, дзе яны ўпершыню сустрэнуцца адзін з адным. А ў чацвер яны разам з іншымі лідарамі 20 буйнейшых эканомік свету, якія сабраліся ў Лондоне, возьмуць удзел у саміце, прысвечаным крызісу. Потым 3, 4 і 5 красавіка Абама наведае кантынентальную Еўропу. Напередодні першого візиту у Прагу президента США наша радіо попросила былого президента Чехії Вацлава Гавела, який на гэтым тыдні з'яўляецца грамадскім рэдактарам нашага радіо, згадаць і папярэдніка гэтага прэзідэнта. Джордж Буш заканчваў свой тэрмін пад усё больш чутную крытыку. Гэта нейкім чынам спрычынілася і да таго, што бушаўская ідэя прасоўвання дэмакратыі не вельмі папулярная цяпер. Што наконт гэтага думае Вацлаў Гавел і якая яго парада новай адміністрацыі США?
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Já jsem na tu téma mluvil i s prezidentem Bushem a častokrát. Já si myslím, že třeba velmi citlivě...
Já na gétu tému rozmawiał i s prezidentem Bushem i davoli často. I merkuju, že treba velmi uzvážena i asterožna vykazvatsa. I kalib nešto choć trošku mohlo byť usprinjata jak eksport našich zvykov i našej systemy nekudy u inši region svetu, jak eksport primusovy, to gétu sapravdy nebezpečne.
Ale to neznamená,
Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе.
Добре важыць. Кожны выпадак зважваць.
Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку,
якусь шырэйшую падтрымку.
Вельмі важна знайсці нармальны баланс, каб з аднаго боку паважалася салідарнасць і права на салідарнасць, неабыякавасць да таго, што адбываецца, а з другога боку, каб ніхто не мог гэта інтэрпрэтаваць як нейкі новы каланіялізм ці экспарт цывілізацыйных каштоўнасцяў у свет, які іх не можа падзяляць.
Экспарт цывілізацыйных годнот до света, які не можа здзіляць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавел, першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з заснавальнікаў руху «Хартыя 77», пісьменнік і філёзаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх гадоў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавела свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філёзафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філёзафамі. Сёння Вацлаў Гавел разважаў пра ідэі прасоўвання дэмакратыі. І вось як зрэагаваў на гэтыя развагі адзін з заснавальнікаў і кіраўнікоў свабоднага тэатра, драматург Мікалай Халізін.
Бушаўская канцэпцыя распаўсюджвання дэмакратыі была, на мой погляд, вельмі памылковай, там вельмі шмат недапрацовак. Гэта была нейкая лавіна неапрацаваных мадэляў, якія распаўсюджваліся па свеце, але іх трэба было дарабляць з улікам каларыстыкі мясцовай, якая існуе ў свеце. Сёння трэба падыходзіць па-іншаму да гэтага пытання. Працаваць з улікам гістарычнага мінулага, якое мы ведаем. Былі лепшыя ўзоры салідарнасці ў свеце, якія сёння павінны атрымаць некае новае гучанне. Салідарнасць у Польшы, салідарнасць у Чэхіі. Але палітыкі амаль што заўсёды жадаюць, каб быў вельмі хуткі вынік. А хуткія вынікі зараз прыводзяць да таго, што чалавек бярэ ў рукі зброю. Беларусь у гэтым выпадку ёсць новы выклік Еўропы. Ці можа сёння Еўропа прадэманстраваць тую салідарнасць, якую яна дэманстравала некалі ў гістарычным мінулым? Вельмі мала палітыкаў, якія ўжываюць ідэалы салідарнасці як некі дагмат, якім кіруюцца ў сваёй дзейнасці, а ёсць палітыкі, якія узброеныя рэалпалітык існуюць у іншым полі, у тым полі, якое нават нам прапануе цынізм і некі прагматычны погляд на сучаснасць, без якого бы то ні было рамантычнага ці нават ідэалістычнага погляду.
Драматург Мікалай Халізін. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз інфармацыя для тых, хто па вечарах уключае незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21:15 смелы погляд на складаныя праблемы і нязвыклыя падзеі сацыяльнага жыцця Беларусі ў праграме «Рэпартэр». А пазней, а 22.05, «Життё чалавека і шлях аднаго народу» ў новым цыкле «Гісторыя пад знакам пагоні». І врэшце, а 23.00, працяг серыялу «Мент». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
7:10 вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень смеху. Гісторыя гэтага свята бярэ пачатак з рымскага прыма апрыліс. Ва ўласна беларускай традыцыі такога свята не было, а днём вясёлага шкодніцтва спрадвеку лічылася купалле. Аднак вернемся да сённяшняй даты. Сёлета беларусам, каб адчуць сябе падманутымі, не трэба было чакаць 1 красавіка. Большасць адразу пасля Новага году зразумелі, што іх абвялі вакол пальца. Паводле дадзеных незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, больш як 64% апытаных адчулі сябе падманутымі пасля студзеньскай дэвальвацыі рубля. Яны лічаць, што ўлады свядома хавалі ад людзей намер абрынуць нацыянальную валюту. Што характэрна, на рэйтынг кіраўніка дзяржавы гэта не паўплывала. Гэты ды іншыя парадоксы, выяўленыя апошнім апытаннем, мы будзем абмяркоўваць з экспертам Інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Аляксандрам Сасновым. Ён на тэлефоннай сувязі. Я вас вітаю. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Спадар Саснов, дэвальвацыя зрабіла на беларусаў вельмі дрэннае ўражанне. Як я ўжо сказала, яны лічаць, што ўлады іх падманулі. У дадатак, амаль у паловы апытаных пасля гэтага пагоршылася матэрыяльнае становішча. Тым не менш давер да Лукашэнкі не пахіснуўся. У мінулыя гады, як толькі даходы насельніцтва падалі, рэйтынг Лукашэнкі таксама падаў. А цяпер не. З чым это звязана?
Ну, трэба, каб слухачы разумелі, што сацыялагічнае пытанне не дае адказу, пагоршылася матэрыяльнае становішча людзей на самой справе ці не. На гэта можа адказаць толькі статыстыка. Сацыялогія паказвае толькі тое, што людзі пра гэта кажуць і думаюць. И тут может быть довольно значная дистанция помеж словом и справой. Это первое. По-другое, девальвация супала по часе со зменьшением заробков и более значным, чем чрезвычайно, ростом коштов на самое необходимое, что было выкликано экономичным кризисом. А люди воспринимают все это в сукупности, не интегрально. Ненавито тому значная частка из них виноватит девальвацию в погоршении своего становища. На самой справе становище погоршилося тому, что улады не знайшли смат яких отказов на сучасные экономичные выклики, не подрихтовали свою стратную в целом экономику до кризису. Может, в этом и отказ на ваше головное питание, чему не похиснулся довер до уладов. А тому, что житё погоршилося покуль в основном на словах, а не на самой справе. Але, на мой погляд, все еще напереди, я маю на увазе погоршение життя. С другого боку, беларускае грамадства вельмі прызвычаілася, да і ўлады весь час яго да гэтага прывучаюць, залежаць ад дзяржавы, патрабаваць ад яе дапамогі і абароны. А тут крызіс. Хто будзе абараняць людзей? Вядома хто? Той, хто мацней за ўсіх, гэта кажа кожны дзень па тэлеящыку. Таму можна чакаць не толькі падзення, але і росту рэйтынгаў, як Нямеччыне в пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя.
Але больш паловы апытаных выказаліся за тое, каб улады прадставілі людзям свабоду і толькі сачылі за тым, каб яны не парушалі законы. Выглядае крызіс, а патэрналісцкія настроі ў грамадстве змяншаюцца паводле гэтых лічбаў ва ўсялякім выпадку?
Ну, перш за ўсё, гэта кажа аб расколе беларускага грамадства ў глабальным такім філасофскім сэнсі. Официоз постоянно кажет, что наше громадство монолитно и рухается только за своим лидером, за выключением кубки отморозков без ворогов народу. На самой справе это лухта. Громадство по фундаментальных питаниях сегодня разделено амаль пополам. И мы чуем только одну полову, рупором якой является официоз на челе с уладами. Другую полову амаль не чувать. Ну, ведомо, прийде час, коли эта полова примусит себе слухать. Тому не треба шукать некие чинники, что поуплывали на думки в громадстве. Это думки там, оказывается, все да присутничают. Просто необходимо, каб яны гучали на все громадство. Их треба слухать. Вот для того, например, потребный действенный парламент, где повинны быть представлены все думки, а не одна, як сегодня. Или это необходимо незалежные сродки информации. А державные СМИ – это нонсенс, это шизофрения. И в белорусской громадской думке шмат суперечностей. Вот это, то, что вы сказали, это одна из их. Коли поглядеть отказы людей на иншие пытания, не сеп, так можно знайти и отворотное. Например, 2 из 3 кажут, что держава повинна больше клопотиться об людях. 3 из 4 кажут, что большинство белорусов не проживет без допомоги державы. А с другого боку, амаль полова кажет, что добробыта у нас в краине можно достигнуть только про выкористание особистых сувязев. Тому б я б не казав, що патерналізм у нас зменшається. І влади цього не дозволять. А навіщо це дає?
Ми зараз протягнемо гуторку з нашим сьогоднішнім гостем, експертом-соціологом Олександром Сосновим. А тепер у Мінську 7 годин 15 хвилин. Це час, коли ми нагадуємо вам основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Росія відмовила Білорусі в кредиті на 100 мільярдів російських рублів. Білорусь просить нові на 2 мільярди доларів. Про це повідомляє Інтерфакс зі посилки на криницю у Міністерстві фінансів Росії. Скасований візит Європарламентару у Білорусь. Як повідомив керівник пленованої делегації Ян Маринус Вєрсма, білоруські влади не погодилися з пропонованим форматом візиту. У авторок у Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожна мапа для Білорусі», яку організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту – народники, соціалісти і ліберали. 2 красовика Європарламент прийме резолюцію по Білорусі. У документі буде підведений винік нескольких місяців дискусіїв. Молодзевому активісту Івану Шилу відмовили у можливості здати школьний іспит. Про це повідомили ягоному батьку, Генеральному штабі Узброєних сил у Білорусі і військовій частці, де син проходить службу. У Вітебську на допиті у обласної управі КДБ правооборонцю Леоніду Светіку виставили обвинувачення по 2 кримінальних артикулах. Його винуватять у покльопі на президента Республіки Білорусь і в розпалюванні національної ворожості. А сьогодні у Мінську може припинитися показ шерегу російських телеканалів. Як повідомили журналістам у офісі кабельного оператора «Космос ТВ», 1 красовика спиниться ретрансляція телеканалів РЕН-ТВ, ТВ-центр «Інтернешнл», «Первий всемирная сеть» і НТВ «Мир». Генеральная прокуратура Беларуси отмовилась проверять обставины поездки Александра Лукашенко у Сербию на предмет установления махчимого неметого выкористания державных сродков. Такий отказ на свой зворот у прокуратуру отримал лидер АГП Анатолий Лебецко.
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 17 хвилин. І я нагадаю, що гость нашої програми – експерт Інституту соціально-економічних і політичних досліджень Олександр Соснов. Ми обмірковуємо з ним виніки опошнього соціологічного опитання і лічби, які виявили гэтае опитання. Господар Соснов, ну от в этом опитанні знову прогучало питання про необхідність признання незалежності Абхазії і Паўднёвай Осетии. У вересні так само летась задавали нешта подобне. У параўнанні з тим часом інтенція на признання моцно зменшилася. Тады 64% були за признання і 17% каб долучити їх до Росії. Зараз за признання тільки 44%. У громадстві ідеї незалежності набувають все меншу каштовність.
Ну, каштовность незалежности у нас в краине, ну, зусім не вельми высокая. Это опошні часы мне на трохи взмацнилося, тому что стало потребно влада. Об тем, что я нас слабая, сведчит, например, отказ на питание, что больше важно, поляпшение экономичного становища и незалежности краины. Амаль 70% выбрали поляпшение экономики. Вось вам и незалежницкие настрои. А что тычется грузинских автономий, так просто они потиху возникают со слыху. Тому значная частка тех, кто ранее подтримливал незалежность, сегодня поставились за этой проблемой обыяково. Так и улады в этой питании не педалюют, бо за это ведут гандаль с Россией, и еще неведомо, что им спотребится в ближайший час.
Ну ось ми почали з питання каштовності незалежності, і я хотіла б поговорити про самоідентифікацію білорусів. Тільки 37% опитаних відчувають себе європейцями, поводля питання, і відчувають свою приналежність до культури і історії європейського громадства. А більше як полова адмовно відказала на це питання. Яка динаміка самоідентифікації у порівнянні з минулим годом? Ким лічать себе білоруси? Азіатами?
Ну, это вельми складанное питание, на якое двумя словами просто не откажешь. Тем больше, что, накольки я ведаю, ранее такого питания ни свет своим респондентам не давал. Але коротко можно сказать, что белорусы отчувают свою иншесть от европейцев. И эта иншесть, на мой особистый погляд, возникла за опошние 200 год под уплывом значной русификации насельництва. С другого боку, белорусы не отчувают себя азиатами. Яны нешта сярэдняе паміж еўрапейцамі і азіатамі. Можна сказаць, выглядаюць як еўрапейцы, а паводзяць сябе як азіаты.
Ну, вось і падсумоўваючы вынікі апытання, што можна сказаць пра сённяшні стан беларускага грамадства, пра накірунак ягонага руху? Куды мы рухаемся?
А можна сказаць звычайнае. Беларусы, як і все люди в свете, рухаются в той же бок, что и все. Бок развития цивилизации. Только одни шагают напереди калёны, ведут ее. Другие в ее концы марудят рух. Вот беларусы, на мой погляд, одни из тех, что марудят. Не все, але большасть.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, это был эксперт-социолог Незалежного института социально-экономичных и политических доследований Александр Соснов. Мы разом с ним разбирались у опошних личбах социологичного опытания. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:20. И зараз огляд незалежного друку.
На черговий номер білоруської незалежної газети «Наша Ніва» повпливала відгулля Дня волі, каже головний редактор видання Андрій Скурко.
Аналітичний артикул, в яким розглядається, чому сьогоднішній День волі не повпливає на білорусько-європейські відносини, називається «Живий ланцюг і спіралі Бруна». Не вийшла газета увага і так само і звільнення наставниці Мар'яни Груздюлович. Різні міркування на цей конт читаються у газеті. Так само наш економічний оглядальник задається питанням, скільки коштує випити і закусити у Беларуси и у соседей. Вядома, что у советские часы бутылька горелки каштовала 3 рубли 62 копейки. За килограмм свинины треба было отдать прикладно столько. А что ж теперь? У Беларуси, Украине, Литве, Польши. Для чего сидорский приватно летал у Франкфурта? Причем в одном самолете с политиком Паулом Северинцем, разбирается разница «Наша Нива». В другой половине газеты вмешается великий материал историка Олега Дерновича, который разглядает разные версии авторства слова про поход Игорова. Не выключено навод, что этот твор, который лечится узором старожитно-славянской, это велику старожитно-белорусской поэзии, был написан в 18-м столетии езуитом.
У свежем номере газеты Слонимской поведомляется, в улице Петра Войкова у городе застается, хотя группа горожан не хочет. Гэта з двух прычынаў. Па-першае, Войкаў ніякае дачынення да Слоніма не мае, а па-другое, ён удзельнічаў у забойстве сям'і апошняга расійскага цара. Таму і з'явіўся калектыўны зварот да ўладаў з просьбай змяніць назву вуліцы. А газета «Слонімская» у некалькіх нумарах друкавала лісты гараджан на гэтую тэму. Пра вынікі нашым слухачам паведамляе журналістка Кацярына Беразоўская.
Па-нашым рамаканкаме адбылося на кон гэта два пасяджэнні эканамічнай камісіі наванні вуліцы Войкова. І наші слонімцы отримали з райвиконкома такий відказ. Виконавчий комітет повідомляє, що районна топонімічна комісія у другий раз розгляділа питання перейменування вулиці ім'я Войкова. При розгляді вашої заяви дочинення Войкова Петра Лазаревича до забойства царської сім'ї Миколая II не підтвердилося. Вирішили вулицю ім'я Войкова не перейменовувати, так як значна більшість жихарів цієї вулиці супроти перейменування.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А в 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А в 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А в 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте «Свободу».
7:24. Менская областная прокуратура завела справу на отказного супрацовника областной управы финансовых расследований комитету Держконтролю, арештованного по воле обвинования в хабарнице. Назиральники кажут, что борьба спецслужбы обвострилась и называют махчимые причины. Их доследовал Олег Грузделович.
Поводле звестак з Менскай абласной прокуратуры 20 сакавіка міліцыянты затрымалі майора Касьянова, адказнага супрацоўніка абласной управы дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю. Нібито арешт адбився у момент отримання хабару у сумі 8 тисяч доляров. Про гэта кажуць у обласної прокуратуры і дадаюць, што быццам бы майор паабяцаў дапамагчы спыніць крымінальны пераслед двух бізнесоўцаў, якіх падазраюць у злачынстве. Дзяжурны дэпартаменту фінансавых расследаванняў, якому я дазваніўся, гэтай звесткі не абверг і не пацвердзіў.
Сотрудник ваш Андрей Касьянов, правда ли, что он был задержан?
Наверное, что. У меня 200 сотрудников, я сейчас дам телефон, кому-то перезвонить.
Телефон, які мне дали, гэтак і не отказал. Кіраўнік прэсавай службы Комитету дзяжконтролю Ірына Войцік на мой запыт отказала, что не мае информации про арышт майора Андрея Касьянова и про тое, что такі супрацовник у нечым подозраецца. Паводле звестак интернет-выдання «Ежедневник», затрыманне майора Касьянова адбылося, калі справы на двух бізнесоўцаў пайшлі ўжо ў прокуратуру. Такім чынам супрацоўнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў ніяк не мог дапамагчы ім пазбегнуць пераследу, робіць выснову выданне. Што гэта, атрыманне хабару праз махлярства ці правакацыя спецслужбаў супраць афіцэра, чыя віна ў тым, што ён працуе ў канкурыруючым ведамстве? Журналіст Сергей Сацук, які прафесійна сочыць за барацьбой спецслужбаў у Беларусі, не выключае версію аб правакацыі. Ён кажа пра новы віток барацьбы міліцыі і КДБ з дзяржконтролем.
Трафіка была вайна між камітэцікамі, ВДшнікамі, да, там былі такія войны за сферы влияния. А сейчас, как бы, тут департамент, комитет госконтроля стал мешать работать с другим ведомством. Вот они, как бы, ждали, что кролом все идет, а здесь оба опять ломать не уходит. Вот они начали, хоть как-то, что поменялась ситуация в комитете госконтроля.
Это была версия журналиста Сергея Сацука. У КДБ і міліцыі абвяргаюць заказны характар дзеянняў супраць чыноўнікаў, якіх падазраюць у злачынствах.
Расказваў Олег Раздзеловіч, вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз, як заўсёды, мікрафон Дмітру Бартусіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць нашай студыі на гэтым тыдні Зміцер Вайцюшкевіч, які выпусціў не адзін альбом на вершы лепшых беларускіх паэтаў, і не толькі беларускіх. Ён аб'ездзіў з гастролямі многа краін, дабраўся са сваімі спевамі нават да берагоў Японіі, і цікава, якія думкі апаноўваюць нашага героя па вяртанні на радзіму.
Здаецца, што ўсё ж такі нам варта пры ўсёй нашай унікальнасці, а гэта сапраўды так і ёсць, як бы мы на гэтым скрыжаванні ўсход і захад, і мы нікуды не дзенемся ні ад тых суседзяў, ні ад тых, як бы так нам варта вучыцца. Але мы не навучыліся, вось як бы ў адрозненні ад усіх тых краяў, дзе я быў, самае галоўнае паважаць самых сябе. Просто як бы, ну, ад такіх банальных рэчаў, так як мова, дзіўна, калі да мяне падыходзяць людзі, кажуць, вот чалавек адзіны ў гэтай краіне, ну, альба адзін з нямногіх, які прапагандуе паўсюль ва ўсвеце там для беларускую культуру. Як гэта дзіўна трохі, як бы самыя нашы заслужаныя народныя артысты, якія чамусьці апошнія там там 10-годдзі забываюць, што ёсць беларуская паэзія, цудоўныя і паэты іх сябры, з якімі як ты так і чарку выпівалі, калі было ім цікава ці не цікава. Вось, другое пытанне наконт кан'юнктуры. Я дакладна разумею і ўжо адчуваю, што іхная расійская кан'юнктура нікому не патрэбна, ні тут і ні там. Вось праблема ў чым. І гэта якраз такі праблема не толькі культуры, а праблема ўсяго грамадства. Мы ўвесь час стараемся дзесьці там прыклеіцца, прыляпіцца, замест таго, каб як бы стаць маленечкім такім караблём, які ўсё ж такі так, ну, будзе плыць самастойна.
Што дапаможа гэтаму караблю плыць самастойна?
Я ведаю дакладна, рабіць добра сваю справу. Гэта не значыць, што ўсе павінны адразу пачаць размаўляць. Як бы час паказвае, гэта 15, там, 20 гадоў там ўжо будзе хутка незалежнасці, што нам яшчэ вельмі далёка не відаць краю. Але шлях гэта рабіць добрыя рэчы з зачуваннем, што зроблена ў Беларусі. Альбо, ну, самае галоўнае, як бы так навучыцца, ўсё ж такі разумець, адкуль мы прыйшлі, хто быў тваім там дзедам, зразумець, дзе шлях для твайго сына.
Маю жыццё гняздо з калючых руж, не Беларусь, маё жыццё радзіма. О, Божа, мазахіст, я быў уж, дзярусь сябрамі скуру каля Рыма. Ты твоїм і усіх. Ти ж сам признав, було спочатку слова. І мені моє, ти вимарив услик і не габрейський, а тут іще й мовий. І ружу ружей ти назвав, і дав я до криві скалав дитячі руки. Не ти, а сам криві своєй жадав, твой учень повторав з тобою гуки. Родинної кветки теплой бытцам кров. Айца і сына і святого духа, айца і сына і святого духа, айца і сына.
Сім тридцять у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич
і В'ячеслав Ракіцький.
І ще раз день добрий. Сьогодні середа, 1 красовика. Сьогодні ми серед іншого знайомимося з парадоксами білоруського громадства у лічбах. Ми ще довідаємося, як оцінюють регіональні активісти Демсіла у ситуацію АДС, країні і своїм районі. Розкажемо, як подманують один одного відомі у Білорусі люди. Розповідемо про реакцію сусідніх країн на удел у офіційних мероприємствах Колі Лукашенки. Пропонуємо інші ранішні рубрики.
Але спершу я познайомлю вас з міжнародними подіями.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама у Лондоні починає свій перший президентський візит у Європу. Сьогодні на початку восьмиденного турне з наведуванням 5 країн Обама зустрінеться з російським президентом Дмитрием Медведєвим і президентом Китаю Ху Цзіньтао. Німеччина і Росія будуть виступати супроти протекціонізму на саміті Великої Двадцятки у Лондоні. Після перемови з російським президентом Дмитрием Медведєвим, німецький канцлер Ангела Меркель виказала сподівання, що лідери 20 найбільш розвитих економік світу викажуться супроти узведення нових гандлєвих бар'єрів. У Москве моцно збиты вядомый правоабаронца Лев Пономаров. Агентство «Интерфакс» поведомило, что он шпитализованный в серьезном стане после того, как на правоабаронцу напали поздно увечеру в авторок Легонага дома. Украинский президент Виктор Ющенко, выступаючи со штогодовым посланием, закликал до узгодненных деяний, каб спынить экономичный спад, який досягнул 30%. Так само Ющенко закликал до змену у Конституции сярод поправок створение другой палаты парламенту. Президенты Афганистану и Пакистану сегодня обмеркуют больше чильное супрацовництво в борьбе с супротивом Талибану. Камид Карзай и Азиф Али Зардары сустракаются у Анкары на перемовах, организованных турецким президентом Абдулом Гюлем. Мэр афганского города Хост загинул авторок у вынику выбуху мины. Поводле поведомления полиции подорвался автомобиль, у яким Сахи Амирула Амиры вертался с працы. Парламент Израилю затвердил Беньямина Нетаньяху премьер-министром краины. Кнесет ухвалил склад нового раду, пропонованного Нетаньяху.
Міжнародні новини з В'ячеславом Ракіцьким. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Чому добробит людей падає, а довір до владу – ні? Гость програми – експерт-соціолог Олександр Соснов. Свободний мікрофон для регіону. У Орші відбувся сход коаліції Демсіла у Сходній Вітебщині. Кончилося турне Лукашенки по далеким і близьким заміжжі. Реакція сусідів на удел у офіційних мероприємствах президентського сина. Сьогодні день сміху. Які саме розповсюджені формули безкривдного подману? Ви почуєте так само бліц-аналіз і прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті чекається до плюс 13 без істотних опадків, а на більшій частині території Білорусі прогнозують дожджі до 10 градусів тепла. Радіо Свобода, 7.35. Сьогодні у Білорусі відзначається День сміху. Але сьогодні білорусам, каб відчути себе підманутими, не треба було чекати 1 красовика. Більшість одразу після Нового року зрозуміли, що їх обвели вокруг пальця. Поводле даденых Незалежного институту социально-экономичных и политичных доследований, больше як 64% опытанных отчули себе подманутыми после студенской девальвации рубля. И они лечат, что улады свядомо ховали от людей намер обрынуть национальную валюту. У додаток амалю половы опытанных после этого погоршилось материальное становище. Тым не менш, давер до Лукашэнкі не пахіснуўся. У мінулыя гады, як толькі даходы насельніцтва падалі, рэйтынг Лукашэнкі таксама падаў. А цяпер не. З чым гэта звязана? Паўгадзіны таму у жывым эфіры я задала гэтае пытанне эксперту-сацыёлагу Аляксандру Саснову.
Ну, трэба, каб слухачы разумелі, што сацыялагічнае пытанне не дае адказу, пагоршылася матэрыяльнае становішча людзей на самой справе ці не. На гэта можа адказаць толькі статыстыка. Сацыялогія паказвае толькі тое, што людзі пра гэта кажуць і думаюць. І тут можа быць даволі значная дыстанцыя паміж словам і справай. Гэта першае. Па-другое, дэвальвацыя супала па часе са зменшэннем заробкаў і больш значным, чымсьці звычайна, ростам коштаў на самае неабходнае, што было выклікана эканамічным крызісам. А люди воспринимают все это в сукупности, не интегрально. Ненавито тому, значная частка из них виноватит девальвацию в погоршении своего становища. На самой справе становище погоршилось тому, что улады не нашли смат яких отказов на сучасные экономичные выклики, не подрихтовали свою стратную в целом экономику до кризису. Может, в этом и отказ на ваше головное питание, чему не похиснулся довер до уладов. А тому, что житё погоршилось, покуль в основном на словах, а не на самой справе. Але, на мой погляд, все еще напереди. Я маю на увазе погоршение життя. С другого боку, белорусское громадство вельми призвычаилось, да и улады весь час его до этого приучают, залежать от державы, потребовать от ее допомоги и обороны. А тут кризис. Кто будет оборонять людей? Для дома кто? То и кто мощней за всех, это кажа каждый день по телеящику. Тому можно чекать не только падение, але и росту рейтингов. Як Немеччине в початку 30-х годов минулого стагоддя.
Але больш паловы апытаных выказаліся за тое, каб улады прадставілі людзям свабоду і толькі сачылі за тым, каб яны не парушалі законы. Выглядае крызіс, а патерналісткі настроі ў грамадстве змяншаюцца паводле гэтых лічбаў ва ўсялякім выпадку.
У беларускай грамадскай думкі шмат супярэчнасцяў. Вот гэта, тое, што вы сказалі, гэта адна з іх. Калі паглядзець адказы людзей на іншыя пытанні, не сэп, дык можна знайсці адваротнае. Напрыклад, 2 з 3 кажуць, што дзяржава павінна больш клапаціцца аб людзях. 3 з 4 кажуць, што большасць беларусаў не пражыве без дапамогі дзяржавы. А з другога боку, амаль палова кажа, што дабрабыту ў нас у краіне можна дасягнуць толькі праз выкарыстанне асабістых сувязяў. Таму б я б не казаў, што патерналізм у нас змяншаецца. Ды і ўлады гэтага не дазволяць. А навошта тады яны?
Спадар Саснов, ну вот в этом апытанні зноў прагучала пытанне пра неабходнасць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У верасні таксама летась задавалі нешта падобнае. У параўнанні з тым часам інтэнцыя на прызнанне моцна зменшылася. Тады 64% былі за прызнанне і 17%, каб далучыць іх да Расіі. Зараз за прызнанне толькі 44%. У грамадстве ідэі незалежности набывают все меньшую каштовность?
Ну, каштовность незалежности у нас в краине зусім не вельми высокая. Это апошні часам яна трохи взмацнилась, потому что стала потребна уладам. Об тым, что яна слабая, сведчить, например, отказ на питание, что больше важно, поляпшение экономичного становища и незалежности краины. Амаль 70% выбрали поляпшение экономики. Вось вам незалежницкие настрои. А что тычется грузинских автономий, так просто яны потиху изникают со слыху. Тому значная частка тех, кто ранее подтримливал незалежность, сегодня поставились за этой проблемой обыякова. Так и улады это питание не педалюют, бо за это ведут гандаль с Россией, и еще неведомо, что им спотребится в ближайший час.
Ну вот мы начали с питания каштовности и незалежности, и я хотела поговорить про самоидентификацию белорусов. Только 37% опытанных отчувают себе европейцами, по поводу опытания, и отчувают свою приналежность до культуры и истории европейского громадства. А больше полова адмоуна отказала на это питание. Какая динамика самоидентификации у сравнении с минулым годом? Ким лечат себе белорусы? Азиатами?
Ну, это вельми складанное питание, на кое 2 словами просто не отказывают. Кажешь. Тем больше, что, насколько я ведаю, ранее такого питания ни СЭП своим респондентам не давал. Але коротко можно сказать, что белорусы отчувают свою иншесть от европейцев. И эта иншесть, на мой особистый погляд, возникла за опошние 200 год под уплывом значной русификации насельництва. С другого боку, белорусы не отчувают себя азиатами. Они нечто среднее помеж европейцами и азиатами. Можно сказать, выглядают как европейцы, а поводять себе як азіати.
Ну, ось і підсумовуючи виніки опитання, що можна сказати про сьогоднішній стан білоруського громадства, про накірунок ягоного руху? Куди ми рухаємося?
А можна сказати звичайне. Білоруси, як і всі люди в світі, рухаються в той же бок, що й усі. Бок розвиття цивілізації. Тільки одні шагають напереді кальони, ведуть її, другі в її кінці марудять рух. Ось білоруси, на мій погляд, одні з тих, що марудять. Не всі, але більшість.
Ранішній гость «Свободи» – експерт-соціолог Олександр Соснов. Куди рухається Білорусь? Свої розважання пропонують і слухачі «Свободи» у листах.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на «Свободу». Нам пише Миколай Шила с Кобрина. У нас мужчин сталого веку амаль не засталося, усіх позвозили на могілки. Кажуть, селяне не хочуть працаваць, п'ють. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта да іншыя лісты слухачоў «Свободы» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Радыё «Свабода» 7.40. А сёння ў Менску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама ўводзіцца адзіны падатак для перагоншчыкаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Чаму так адбываецца ва ўмовах крызісу? Алесь Дашчынскі абмяркоўвае з кіраўніком аналітычнага цэнтру стратэгія Леанідам Заікам.
Па асобных пазіцыях памеры стаўкі адзінага падатку на тавары і паслугі ў Менску павялічаныя ад 5 да 15 еўра. Чаму ж так адбываецца? Ва ўмовах крызісу падаткі, здавалася, павінны наадварот змяншацца. Ва ўмовах крызісу падаткі змяншаюцца, калі працуе так званая тэорыя убудаваных стабілізатараў. Яна ўжывалася ў Вялікабрытаніі і еўрапейскіх краінах, там, дзе ўрад ведае, што быў такі Кейнс, ёсць такія метады. А ўрад, які атрымаў адукацыю ў нархозе, такіх словаў нават не ведае і робіць тое, што бачыць. А ён бачыць, што трактарны завод выпускае толькі палову прадукцыі. Аўтамабільная вытворчасць стала меней на траціну. Дарожная тэхніка з'ясі 12%. Таму, каб гарадскі бюджэт мог абслугоўваць хоць бы прыбіральні, вырашылі браць з тых, хто яшчэ дыхае. З прадпрымальнікаў. Гэта метад пажарнай каманды. Пажарнікі тушаць той пажар, прычыны якога не разумеюць.
Тот пажар, причины которого они не понимают.
Дарэчы, да прыкладу, перагоншчыкі аўтамабіляў павінны цяпер плаціць адзіны падатак. 150 еўра да 10 аўтамабіляў у месяц і 180 еўра за 10 і больш аўтамабіляў. Як гэта адаб'ецца на спажыўцах? Няўжо яны ў стане вытрымаць падвышэнне коштаў?
Беларусы з упаеннем пакупаюць аўтамабілі.
Беларусы з імпэтам купляюць аўтамабілі. 130-150 тысяч машын і па выніках мінулага году на аўтамабілі беларусы трацяць каля мільярда даляраў. Як правіла, на 90% гэта ўжываныя аўтамабілі з Еўропы. Вось мы прадаем трактароў на мільярд даляраў і роўна на такую суму купляем не новыя машыны з Еўропы. Мне даводзілася ўжо казаць, каб урад патраціў 60-100 мільёнаў даляраў на будаўніцтва зборачных заводаў. Вось зараз індыйцы будуць выпускаць машыну Тата, якая будзе каштаваць недзе 2000. Што вы сядзіце? Выпускайце такія штанныя машыны. Навошта падаць данінай гэтых перагоншчыкаў? Яны ж выконваюць там сваю функцыю, дзе ўрад нічога не робіць. Калі б кіраўнік краіны мог зразумець, што адбываецца, то ён адправіў бы ініцыятараў новых падаткаў на месца іх будучай працы, недзе далёка ад Менску.
На место их будущей работы, где-то очень далеко от Минска.
Натурально, что подвышение податков может привести до зменшения прибытков предпринимальников, альбо до подвышения ценов. А лишь у кризис цены повинны зменшаться. С другого боку, от сегодня керовники предприемства разных форм власности почнут отримовывать большие заробки. Мовляв, это будет стимулировать керовников до отримания валютной выручки, зменшения запасов готовой продукции. Однако в умовах кризису как раз заробки повинны изменшаться.
Те, кто ближе находится к власти, они все в шоколаде.
Тые, кто ближе до улады, усе у шоколаде. Самый выгодный вид бизнесу находится во владе. А тут адмыслова робится, бо директорат будзе стрымлівать революцыйны націск пролетарыяту, які застанецца беспрацоўным. Ды у шмат каго з дырэктара ў лёс будзе драматычны, бо каля 30% прадпрыемстваў згараць. Таму перад смерцю можна і пакласці ў кішэню. Цяпер жа на трактарным заводзе можна амаль палову людзей адпраўляць не закатацца на лыжах у Аўстрыю. Да прыкладу, Абама скараціў супрацоўнікам ураду заробкі. У Латвіі амаль у два разы скарацілі заробкі чыноўнікам. У Расіі па шмат якіх катэгорыях чыноўнікаў і службоўцаў рэзка зменшылі заробкі, і на гэтыя грошы ствараюць 1 мільён працоўных месцаў. Таму атрымоўваецца, што беларускі ўрад нічога не робіць, і дарога яму толькі ў адстаўку.
Куда цяпер яму дарога? Только ў адстаўку.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:45. Вячаслаў Ракіцкі трымае нас у курсе апошніх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Россия отмовила Беларуси в кредите на 100 миллиардов российских рублей. Беларусь просит новые на 2 миллиарды доляров. Про это поведомляет Интерфакс со посылкой на границу Министерства финансов России. Скасаваны визит европарламентароў у Беларусь. Як паведаміў кіраўнік планаванай делегацыі Ян Марынус Вьерсма, беларускія ўлады не пагадзіліся з прапанаваным фарматам візіту. У аўторак у Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты і лібералы. 2 красавіка Еўрапарламент прыме рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце будзе падведзены вынік некалькіх месяцаў дыскусіяў. Моладзевому актывісту Івану Шылу адмовілі ў магчымасці даздаць школьны іспыт. Пра гэта паведамілі ягонаму бацьку ў генеральным штабе ўзброеных сілаў Беларусі і вайсковай часткі, дзе сын праходзіць службу. У Віцебску на допыце ў абласной управе КДБ праваабаронцу Леаніду Свеціку выставілі абвінавачанне па 2 крымінальных артыкулах. Яго вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ў распальванні нацыянальнай варожасці. Ад сёння ў Менску можа прыпыніцца паказ шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Як паведамілі журналістам у офісе кабельнага аператара «Космос ТВ», 1 красавіка спыніцца рэтрансляцыя тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «ТВ-Центр Інтернешнл», «Первый всемирная сеть» і «НТВ Мир». Генеральная прокуратура Беларусі адмовілася правяраць абставіны паездкі Александра Лукашэнкі ў Сербію на прадмет устанаўлення магчымага нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Такі адказ на свой зварот у прокуратуру атрымаў лідар АГП Анатоль Лябецька.
І надвор'е сёння на большай частцы тэрыторыі Беларусі прагназуюць дажджы да 10 градусаў цяпла. 7:47. У Воршы адбыўся сход прадстаўнікоў кааліцыі дэмакратычных сіл усходняй Віцебшчыны. У ім бралі ўдзел мясцовыя лідары БНФ, ПКБ, АГП, народнай грамады, незарэгістраванай партыі «Надзея», праваабаронцы. Сёння другая частка дыскусіі. Удзельнікі абмяркоўваюць, як зараз дзейнічаць апазіцыі, як у прымяненні да мясцовых рэалій змяніць тактыку працы з выбарцамі. У Воршы пабываў Віталь Самашка.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
І зноў пачалі прадстаўнікі левых. Талычынец Мінай Карніенка, аршанец Мікалай Дзімідус ПКБ, а таксама Алена Кучынская, намесніца старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Але дыскусія завязалася нават сярод іх.
Калі пра выбары у палату прадстаўнікоў праходзім Сергей Вазняк, рэдактар газеты «Тварыш». Якія вынікі? Па-рускі печальныя. Мала працавалі ўсё ж такі на гэтага кандыдата. Развернуцца не вельмі шмат умоў. На кожных ступенях былі нейкія перашкоды. Ні адзін з нашых прадстаўнікоў не ўвайшоў у склад участковых камісій. Зрабіць у гэтай сітуацыі амаль нічога немагчыма. Трэба мяняць выбарчы закон.
22%, якія ўсё-ткі афіцыйна залічылі, пабеда наша.
Афіцыйна Вазня ў Талочынскім раёне набраў болей 60% галасоў. Гэта патэнцыял нашых апазіцыйных сіл перад прэзідэнцкім выбарам. Надо мяняць апяць статю 13 наблюдэння, каб мы видзелі, што там считаюць людзі.
Каб выбары былі па партійным спісам, то пятая частка парламента была апазіцыйная.
Скепсісу падбавіў Ігар Казімірчак з моладзі БНФ.
Выборчий кодекс, конечно, можно менять, но не толку от этого. Навод при сегодняшнем выборчим кодексе это можно перемагать. Меньшая справа, что он не выконывается. Треба думать, мне кажется, все-таки про то, как примусить выконывать. Починающий от выборчего кодекса, скончивающий проблемами ЖКХ.
Правооборонца Василий Левченко делится своим клопотом.
Я лечу, что треба добиться от уладока, выстроилось телебачение. Особливо людей текают, когда будут теледебаты. Прошлые были, когда были первые президентские выборы. Когда нет теледебатов, нету борьбы, людям не текают.
Словы правоабаронца з Хельсінскага камітэту Василя Бераснева пэўным чынам падсумавалі гэтую частку дыскусіі.
Прашедшая кампанія дапамагла нам знайсці шмат новых людзей і дэмакратычнага погляду, якія ўжо не з'яўляюцца стороннікамі дыктатара, пры пэўных умовах могуць перайсці да апазіцыі. Дзясяткі людзей зараз трэба аб'яднаць, навучыць, арганізаваць, рыхтаваць да наступных выборов.
Далей размова пайшла пра асобу адзінага кандыдата ці кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выборах. Удзельнікі дыскусіі пачалі ад высновы. Тое, што ён раней не раскручаным высоўваўся напярэдадні падзей, адна з найвялікшых памылак апазіцыі. Але пра гэта заўтра.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
7:50. Разъезды Александра Лукашенко на пару с сыном Миколаем спродили целую серию съедливых публикаций у прессе и сюжетов на телебачне. Особливо активничают российские сродки массовой информации, импету, яким додали недавние визиты ободвух Лукашенок одразу у Москву, а потом у Сочи. Так само у прицеле журналистов інший визит Лукашенко в Армению. Подобно упершиню у политичной практики, один президент пришел на перемовы до іншого разом с дітям. У протяг темы Игор Корней.
На минулом тыдне московский комсомолец выдал целый сериал, присвященный особистому житю Александра Лукашенко. Заголовки отповедные. Лукашенко робит пиар на сыне. Батька забрал у сына мамку. Лукашенко тягается за спадницами и трымая при себе сына. Тему Миколки узняли популярные шоумены гумористичного проекта «Прожектор Перес Хилтон». Іван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цикало неприкрыто потешалися над Лукашенками, что спричинилося до цензуры. Кавалок про Александра Григоровича и Миколая Александровича на ОНТ был выразаны. Без купюру импровизацию на тему «Батьки и сына» убачили глядачи первого российского канала.
Александр Лукашенко посетил Армению вместе со своим 5-летним сыном.
Кризис, короче, экономит на няньке.
Усатый нянь.
Президент Беларуси посещал с официальным визитом Ереван. По трапу президентского самолета батька, наконец-то уже с сыном, вот батька. Спускался вместе со своим внебрачным сыном.
Вот удивились его официальные дети, встречающие его в Ереване. Папа, а кто это?
Говорит, я не хочу рассказывать про ту пассивную.
Познакомьтесь.
Коля, он будет жить с нами.
Коди, во время учений, которые были в Беларуси, генералы докладывали не Александру Лукашенко, а маленькому Коле.
Понимаю, что 5-летний сын Лукашенко уже обладает определенным влиянием, и это объясняет, почему министром финансов в Беларуси стал Каркарыч.
Каркарыч – один из персонажей российского мультфильма «Смешарики». А вот Миколка саправды робится персонажем для кпинов. За игнорование дипломатичного протокола у першиню у прицел телекамеров молодший сын президента трапил летось, коли з'явился на саммите керовников країнов СНД у Бішкеку. Потом была поездка на Олимпиаду в Пекин, рукой Миколки Лукашенко голосовал на парламентских выборах, ездил по чернобыльских регионах, разом Лукашенко выбирали прыгажуняў. Самым уроджайным выдался сакавік, а здоровленчая поездки на курорты Сербии, Армении, Краснодарского краю. Однак апофеозом усё ж застаюцца мінулагоднія вайсковыя вучэнні, калі апрануты ў строй колеру хакі, Миколка прымаў рапарты ад генералаў. Московский комсомолец сцвярджае, что сгулять на сыне Лукашенко пораил британский пиарщик Тимоти Белл, який за немалые гроши взялся створить становший имидж Беларуси у свете. Нібыта Белл довел до Лукашенко, что семейный человек выкликает у громадянов больше доверу. И коли нема жонки, то вакантное место может занять сын. Однак, пише выданне, Лукашенко видовочно принял слово занадто близко до сердца и стал тягать Коленьку усюды, доводячи ситуацию до абсурду. А вот театральный режиссер Валер Мазынский лечит, что узлет Миколки – чистая самодеянность Лукашенко. Пиарщика Белла у роли режиссера-постановщика господар Мазынский уявить не может.
Когда вы это презентуете господару Беллу, такую знаходку, то я лечу, что от него это вздек, а не пропонова. Он же сам европеец, такое усерьез пораете не может. Он только может подставить его только этим. Я не ведаю, на вот, какой цивилизации это ухваляется. Просто взять можно сына с собой, я не ведаю, в гости, в другую вёску, до дядьки, до тётки. И то детей неким чином до серьезных размов, до дорослых, такого не припомню, на вот у нашей вёсцы, как батька при саде тримал дитя. Вот, конечно, не подобно на чиющую режиссуру. Это не вытломочально, это некий ноу-хау. Может быть, привыкнем. Человек мает звичку до всего привыкать.
Керавник Беларуси – персонаж, до якого часто звертается российский сатирик Виктор Шендерович. И он каже, что когось соромится, теперь от кимси комплексовать Лукашенко не збирается. Ягонай уладзе ў Беларусі мала што пагражае, таму правілы ён не выконвае, а дыктуе.
Ясна, што Лукашэнка жывым ад власці не ўйдзёт, яму ўжо дзявацца некуда. Всё-такі Пуцін, відзіце, папробаваў хаця бы задэкарыраваць. Пуцін болей сістэмны чалавек, там больше упіраецца в сістэму. Пуцін здесь функцыя, а не сущнасць. В случае с Лукашенко это личная власть, персональная власть, и таковой и останется.
Консультант у информационных стратегиях Михаил Подоляк после политической депортации с Беларуси апошние 5 годов живе в Украине, пиарит мясцовых политиков. И он не поделяя поширенные думки, что Лукашенко рыхтует себе спадкоемца, привучающий до этой думки и белорусов.
Ющенко раньше любил появляться тоже, кстати, со своими младшими детьми на всяких мероприятиях. У него законорожденные, так что тут нормально. Законные дети, они тут карьеру делают. Учатся там в Англии, а потом приезжают и возглавляют бизнес. Но это все как бы легальность. А такого, чтобы кто-то там за руку водил на учения военные, такого тут точно нет. Психологические комплексы, человек смотрит свое детство, видит там, вот, без пафоса вот наследник там какой-то. Какой он наследник?
Доследы свободы. 7:55. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень смеху. Гісторыя гэтага свята бярэ пачатак з рымскага прыма апрыліс. Менавіта пад такой назвай адзначала яго шляхта старажытная Беларусі. Што да люду паспалітага, дык ён пачаў святкаваць дзень смеху менавіта 1 красавіка ў Савецкім Саюзе і далучыўся такім чынам да расійскай традыцыі. У дзень гумару, хітрыкаў і жартаў не абыходзіцца без розыгрышаў, які ў любы іншы дзень смела можна назваць хлуснёй ці падманам. Чым ёсць бяскрыўдны падман? Меркаванне збірала Юлія Рымашэўская.
На пачатку музычнай кар'еры Сергей Скрапніченко, сённяшні лідар гурту «Жагімон Тваза», працаваў у адмысловай музычнай фірме, якая ладзіла час ад часу выступленні і тым зарабляла на жыццё. Каб атрымаць запрашэнне выступіць, тады яшчэ прыходзілася хітраваць, каб пусціць пыл у вочы.
Мы бралі там недзе на пракат аўтамабілі дарагія і касцюмы, і розныя нейкія аксесуары, і на перамовы прыязджалі, напрыклад, да уладальнікаў нейкіх канцэртных заляў, каб у іх не было разумення, што мы не звычайныя нейкія люди, которые робят там концерты, там, а некие такие бизнесмены, потому что у той час это было вельми важно, как некий был презентабельный выгляд. Творали шмат таких легендов и на перамовах рассказывали некие невероятные истории из нашего досвиду працованного концертного. И люди верили, и шли нам на сустрач, и мы их потом в вынику не подводили. Коли бы мы пришли, как звычайно, это музыки, которые хотят провести концерт, ну, до нас хиба что не могло бы не быть никакой уваги, сказали бы, нам это не цікаво.
На думку экс-кандидата на президента Александра Казуліна, хитрики и хлусня дозволяльные хиба что, каб подтримать у детях веру у казку. Прикладом у Деда Мороза.
Дочки могу сказать, что до годов 12-15 щиро верили, что Дед Мороз был. Каждый раз нам приходилось нечто придумать. Это было так вельми цікаво, когда мы брали подарунки на елке, вешали за веревочки, чтобы мы их не были. И когда я открывали форточку фиранку, а дети бачили, что вот под елкой ничего нема, и вот когда фиранка так чинялась, мы никак не могли разуметь, как вот подарунки являются на всех подъелках.
Сергей Марцелев, редактор сайта Александра Казуліна, лічыць, што не даказаць праўду часам не толькі бяскрыўдна, але і неабходна. Калісьці, патрапіўшы ў адну кампанію з дзяўчынай свайго сябра, патрапіў у неспадзяваную гісторыю.
Вышел в коридор покурить, и она стояла с каким-то другим совершенно молодым человеком. Они как-то ожесточенно целовались. Настолько самозабвенно, что никого больше не замечали. Когда на утро меня спросил тот мой хороший товарищ, как там вас-то знали, как там Лена, я сказал, все хорошо, все было очень весело. Это все, что я сказал. Они поженились через 3 месяца с тем хорошим корефаном, и сейчас у них двое детей.
Александра Трошченкаў, прэс-сакратар руху «Европейская Беларусь», няправду прыгадвае толькі са школьных часоў.
Распавядаў некія гісторыі, якія мне падаваліся вельмі арыгінальнымі, пра тое, што шаня з'ела мой шытак ці маленькі брацік парваў. Зараз, канешне, разумею, што гэта ўсё вельмі смешна было, і так казалі 90%, калі не 100%. Моих сябров. Больш інтэлігентныя настаўнікі просто рабілі выгляд, што не разумеюць, што гэта хусня.
Паводле мастака, літаратара Адама Глобуса, Есть правда, якая может нанести раны, и гэткая правда лишняя.
Вот смяротно хворы. Мы не требуем указать, что он смяротно хвор. Мы все смяротно хворые. Мы народились и раните позднее. Все одно же сканаем, так? Этим пирамидом сабе же борщ робить. Но это медицина. А вот мастацкое житё, на мой погляд, и будуется на створении идеала. Это так само же. Вот идеал, это же неправда. Мне, как мастаку, вельми хочется, как были идеальные колеры, идеальные пропорции. Я працую с идеалом.
Мастак, литератор Адам Глёбус. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага знаёміліся з парадоксамі беларускага грамадства ў лічбах, расказвалі, як падманваюць адзін аднаго вядомыя беларусы людзі, абмяркоўвалі, ці сапраўды вядзецца закулісная барацьба паміж спецслужбамі, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.